360 में अमरीकी वजीर खारजा को पाकिस्तान के सियासी हालात पर एक्शन लेने के लिए खत लिखने वाले अमरीकी कांग्रेसमैन से खसूसी इंटरव्यू। पाकिस्तानी सियासतदान अमरीका में लॉबिंग क्यों करते हैं? और मिलिए मुख्तलिफ मजाहिब से ताल्लुक रखने वाले एक जोड़े से और देखिए कि वो रमजान कैसे गुजारते हैं।
पिछले साल रमजान में मैंने भी रखे थे साथ में, ऐसे ही उनका साथ देने के लिए वो मेरे लिए करवा चौथ का व्रत रख सकते हैं तो मैं भी रख सकती हूँ।
वॉइस ऑफ अमेरिका के वाशिंगटन स्टूडियोज में आप सबको खुश आमदीद। आप देख रहे हैं प्रोग्राम व्यू 360 और मैं हूं असदुल्लाह खालिद। अमरीका में दूसरे ममालिक की तरफ से लॉबिंग कोई नई बात नहीं है। पाकिस्तानी सियासतदानों की तरफ से भी मुख्तलिफ अदवार में अमरीकी दारुलहुकूमत वाशिंगटन में ऐसी कोशिशें होती रही हैं। हाल ही में चंद अमरीकी शख्सियात के पाकिस्तान के हवाले से बयान और इकदाम को PTI के हक में लॉबिंग कहा गया। आज के शो में आपको मिलवाएंगे इन किरदारों से और ये अफराद इस तनकीद का क्या जवाब देते हैं वो भी जानेंगे और पाकिस्तान के अंदरूनी मामलात में जो मुदाखलत की वो बात उन पर तनकीद हो रही है उस हवाले से उनका क्या कहना है। लेकिन इससे पहले सूडान में होने वाली खाना जंगी पर बात करते हैं। सूडान में फौज और पैरामिलिट्री फोर्सेज के दरमियान आज तीसरे दिन भी लड़ाई जारी है। दारुलहुकूमत खरतूम में मुसलसल धमाकों की आवाजें सुनाई दे रही हैं और अब तक की इतलात के मुताबिक तकरीबन 100 अफराद हलाक हो चुके और 1000 से ज्यादा जख्मी हैं। मुस्लिम अक्सरियत वाले सूडान में तशद्दुद का यह नया सिलसिला फौज और पैरामिलिट्री फोर्स के दरमियान इक्तदार हासिल करने की जंग का हिस्सा है। सूडानी फौज के सरबराह जनरल अब्दुल फतह बुरहान और RSF के सरबराह जनरल मोहम्मद हमदान के दरमियान इक्तदार सिविल हुक्मरानों के हवाले करने पर तनाजा है। सूडान में अक्टूबर 2021 में फौज और RSF दोनों ने मिलकर जमहूरी हुकूमत खत्म करके इक्तदार पर कब्जा कर लिया था। खरतूम की 50 लाख के लगभग आबादी लड़ाई की वजह से घरों तक महदूद होकर रह गई है। अमरीकी वजीर खारजा एंटनी ब्लिंकन ने तशद्दुद के फौरी खात्मे का मुतालबा करते हुए दोनों सूडानी जनरल्स पर जोर दिया है कि वो सिविलियंस गैर मुसलह शहरियों और सूडान में मौजूद गैर मुल्कियों की हिफाजत को यकीनी बनाए। गुज़िश्ता हफ्ते कांग्रेसमैन ब्रेट शर्मन ने अमरीकी वज़ीर ख़ारिजा एंटनी ब्लिंकन को एक खत में पाकिस्तान में जमहूरियत इंसानी हकूक और कानून की हुक्मरानी से मुतालिक अपनी तशवीश का इजहार करते हुए अमरीका की पाकिस्तान से मुतालिक पॉलिसी को इंसानी हकूक से जोड़ने को कहा और इस मामले में जिम्मेदारान के एहतसाब की भी बात की। इरम अब्बासी इस वक्त हमारे साथ कैपिटल हिल से मौजूद हैं, उनसे इस हवाले से मजीद बात करते हैं। इरम, क्या कोई रद्दअमल आया है स्टेट डिपार्टमेंट की तरफ से इस खत के जवाब में?
जी असद, मैंने वजीर स्टेट डिपार्टमेंट वजीर खारजा के सामने ये सवाल रखा कि ब्रेट शर्मन के खत पे जो बातें उन्होंने कहीं और जो उनका मुतालबा था कि वजारत खारजा जो है वो एक्ट करें, वो कोई एक्शन ले, इस हवाले से जब पूछा तो उनका ये कहना था कि स्टेट डिपार्टमेंट जनरली जो है इस तरह की पार्लिमानी खतों के किताबत पर बयान नहीं देता, लेकिन साथ ही साथ बयान में ये भी कहा गया है कि पाकिस्तान के साथ अमरीका के दरीना ताल्लुकात को अमरीका वैल्यू करता है और अमरीकी मफाद में है कि पाकिस्तान खुशहाल हो, जमहूरी इकदार का पास रखा जाए और साथ ही साथ इंसानी हकूक की पासदारी की जाए। और बयान में ये भी कहा गया था असद कि अमरीका जो है इस हवाले से पाकिस्तान के आला अहलकारों से मुसलसल बात करता रहता है, चाहे वो कानून की पासदारी हो, ह्यूमन राइट्स हो या फिर डेमोक्रेसी के बारे में बात हो। लेकिन बयान में ये भी कहा गया है कि अमरीका जो है पार्लियामान की जानिब से ये इंटरेस्ट जो कि बाहमी ताल्लुकात में शो किया जा रहा है उसको खुशाइन करार देता है, उसको वेलकम करता है।
बहुत शुक्रिया इरम, आप हमें अपडेट कर रही थी कि स्टेट डिपार्टमेंट का इस पर क्या रद्दअमल आया है। अमरीकी कांग्रेसमैन ब्रेट शर्मन ने अपने इस खत के बाद ट्विटर पर अपने एक पैगाम में कहा कि उन्होंने फोन पर साबिक पाकिस्तानी वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के साथ बातचीत भी की है। वॉइस ऑफ अमेरिका की सबा शाह खान ने अमरीकी रुकन कांग्रेस ब्रेट शर्मन से जानने की कोशिश की कि क्या उनके बयान पाकिस्तान के अंदरूनी मामलों में मुदाखलत नहीं है।
कांग्रेसमैन, अमरीकी वजीर खारजा को आपका हालिया खत और पाकिस्तान के साबिक वजीर आजम को कॉल, इनकी जरूरत क्यों पेश आई?
अमरीका पाकिस्तान ताल्लुकात बहुत अहम है। मैं कई दहाइयों से पाकिस्तान में इंसानी हकूक की हिमायत करने में शामिल रहा हूं और खास तौर पर सिंध पर तवज्जो मरकूज रही है और मेरे दोस्त डॉक्टर महमूद ने मेरी तवज्जो इस बात पर दिलाई कि एक अमरीकी कांग्रेसमैन का पाकिस्तान के मौजूदा हालात पर आवाज उठाना उस जानिब कुछ तवज्जो हासिल करने में मददगार होगा और इसीलिए हम आज बात कर रहे हैं।
What
What exactly did
Imran Khan ne aapse kya kaha?
He wanted to make the point that he was not.
Wo ye batana chahte the ki wo America mukhalif nahi hai aur ye bhi ki wo qanoon ki hukmrani par yaqeen rakhte hain. Jis waqt hum baat kar rahe the usi waqt Supreme Court ne apna faisla jari kiya tha.
Khan in the past has complained of US interference and even blamed it.
Khan maazi mein amerikee mudakhalat ki shikayat karte aaye hain aur is par apne ohde se hataye jaane ka ilzam bhi lagaya hai. Wazire kharja ko likhe gaye apne khat mein aapne amerikee sefarti channel se مطالبہ کیا ہے کہ وہ پاکستانی حکام سے مبینہ زیادتیوں کی تحقیقات کرنے پر زور دیں. جیسا کہ آپ نے انتخابات کے بارے میں بھی کہا تھا تو کیا یہ پاکستان کے اندرونی معاملات میں مداخلت کے مترادف نہیں؟
The United States all around the world supports democracy, human rights, the rule of law.
America puri duniya mein jamhooriyat, insani huquq, qanoon ki hukmrani, azad press ke haq, pur amn tareeke se muzahire karne ke haq ko support karta hai aur aisi hukoomatein jo in tasavvurat ko pasand nahi karti, jo qanoon ki baladasti ki himayat nahi karti, jo jamhooriyat ki himayat nahi karti, use hamesha mudakhalat kehti hain. Haqeeqat ye hai ki hum mulk ke andruni mamlaat mein dakhal andazi nahi karte. Hum sirf do cheezon par توجہ دیتے ہیں. پہلی اس ملک کی خارجہ پالیسی جس سے ہمارا واسطہ ہے اور پھر دوسری جمہوریت کے بنیادی اصول, کیونکہ ہم نے محسوس کیا ہے کہ یہ متعلقہ ملک کے عوام اور ہمارے دونوں کے لیے بہتر ہے اگر جمہوریت, قانون کی حکمرانی, انسانی حقوق کی پاسداری کی جائے. اور یقیناً دنیا کے کچھ بدترین حکومتیں کیونکہ اس کا دفاع نہیں کر سکتی جو وہ کہہ رہی ہیں, اس لیے وہ صرف یہ کہتے ہیں کہ اس کے بارے میں بات نہ کریں. ٹویٹر اور کچھ جگہوں پر لوگ کہہ رہے ہیں کہ میرا خط کسی طرح سے عمران خان کی توثیق ہے. جیسا کہ آپ نے سوال بھی کیا کہ انہوں نے الزام لگایا کہ امریکہ کسی طور پر پارلیمنٹ میں ان کی شکست کا ذمہ دار ہے. میں نے اس پر تنقید کی کیونکہ میں نہیں سمجھتا کہ یہ سچ ہے یا وہ اس الزام کی حمایت میں کوئی ثبوت پیش کر پائے. اور اس وقت بھی جب عمران خان حکومت میں تھے میں نے انسانی حقوق اور خارجہ پالیسی پر بھی تنقید کی تھی. شاید انسانی حقوق کے نقطۂ نظر سے ہمارے ہاں سب سے بڑا مسئلہ جو عمران خان کے وزیر اعظم رہنے سے پہلے, اس کے دوران اور بعد بھی موجود ہے, وہ ہے ڈاکٹر افریدی کی قید کا. اسامہ بن لادن نے نہ صرف 3,000 امریکیوں کو ہلاک کیا بلکہ اس کے عمل کے نتیجے میں افغانستان میں جنگ ہوئی جو یقیناً کوئی نہیں سمجھتا کہ اچھی رہی. اس کے لیے ایک شخص کو جیل میں ڈال دینا کیونکہ اس نے اسامہ بن لادن تک پہنچنے میں ہماری مدد کی تھی, یہ تعلقات میں تناؤ کی ایک وجہ ہے. اور جو بھی پاکستان میں حکومت کر رہا ہے اسے چاہیے کہ وہ امریکہ کے ساتھ بیٹھ کر ڈاکٹر افریدی کی رہائی کا بندوبست کرے. میں نے یہاں تک کہا کہ میں صدیقی افریدی ایکسچینج کی حمایت کروں گا, اس لیے نہیں کہ یہ صاف ہے صدیقی ایک دہشت گرد ہے, بلکہ میرے خیال میں ڈاکٹر افریدی کی رہائی اس حد تک ضروری ہے.
لابنگ امریکی دارالحکومت کے طاقت کے ایوانوں کا ایک معمول ہے. بہت سے ممالک, سیاستدان, بڑی بڑی کمپنیاں اور کاروبار اپنے مفادات کے تحفظ کے لیے اعلی امریکی حکام اور عہدیداروں کی توجہ اور رسائی کے لیے لابسٹ اور لابنگ فرمز ہائر کرتے ہیں. ماضی میں پاکستانی سیاستدان اور حکومتیں بھی مختلف مواقع پر واشنگٹن میں لابسٹ کی خدمات حاصل کرتی رہی ہیں. ان میں بینظیر بھٹو اور نواز شریف بھی شامل رہے ہیں. کچھ عرصہ پہلے تک پاکستان کے سابق وزیر اعظم عمران خان امریکہ سے جاری ہونے والے مبینہ سائفر کی بنیاد پر الزام لگاتے رہے کہ انہیں حکومت سے ہٹانے میں امریکہ کا ہاتھ تھا. اب عمران خان نے نہ صرف یہ کہ اپنا بیانیہ تبدیل کر لیا ہے بلکہ اب ان کی پارٹی نے بھی امریکی انتظامیہ کی توجہ حاصل کرنے کے لیے ایک فرم کی خدمات حاصل کی ہیں. کچھ ماہرین کا خیال ہے کہ حالیہ چند ماہ میں کانگریس کے کچھ اراکین اور سابق امریکی سفارتکار سلمہ خلیلزاد کی طرف سے پی ٹی آئی کی حمایت میں سامنے آنے والے بیانات انہی کوششوں کا نتیجہ ہیں. وائس آف امریکہ کی سباشا خان نے امریکہ میں پی ٹی آئی کے ترجمان سجاد برکی سے اس بارے میں بات کی اور ان سے جاننے کی کوشش کی کہ عمران خان امریکہ سے کیا حاصل کرنا چاہتے ہیں.
ایک سال پہلے یہ ایفرٹ جو ہے وہ شروع کی تھی یہ دیکھتے ہوئے کہ سڈنلی امریکن انفلوئنس نظر آ رہا تھا پاکستان کی جو ریجیم چینج کا جو نیریٹو شروع ہوا تھا اس میں, تو ہم نے سوچا کہ کیوں نہ ہم یہاں پہ آ کے اپنے لیجسلیٹرز کے ساتھ بات چیت شروع کریں اور ان کو اپ ٹو ڈیٹ کریں کہ اصل سچویشن پاکستان میں کیا ہے. ہم سمجھتے ہیں کہ ریگارڈ لیس کہ پاکستان کی پالیسی کیا ہے ایٹ اینی گیون ٹائم, یو ایس کا انفلوئنس جو ہے وہ اس ریجن میں ہمیشہ رہا ہے اور رہے گا. تو یہ زیادہ چینج آیا جب کہ بائیڈن ایڈمنسٹریشن پاور میں آئی, تو ہم نے دیکھا کہ کچھ تعلقات جو ہیں وہ اتنے اچھے نہیں رہے, کچھ اس میں میں کہتا ہوں غلط فہمیاں بھی تھیں بہت ساری. تو آئی تھنک اس کی وجہ سے یہ کانورسیشن کو چینج ہوئی اور ہمیں بھی ریئلائز ہوا کہ یہ جو ڈائلاگ یہ جو نیریٹو یہاں پہ بنایا گیا ہے ہمارا لیجسلیٹرز کے سامنے یہ ایک سوچی سمجھی ایک طریقے سے باجوا ایڈمنسٹریشن نے کیا تھا اور پاکستان جو ہے وہ ہمیشہ سے یو ایس کے ساتھ ان فارن پالیسی ویری کلوزلی ٹائڈ ہے ڈیو ٹو افغانستان اینڈ ادر ایشوز. ہمارا مین ایفرٹ جو ہے اس وقت وہ یہاں پہ ہے کہ ادھر کے جو لا میکرز ہیں ان کو ہم انفلوئنس کریں, اور یہ نہیں اس لیے نہیں ہم انفلوئنس کر رہے کہ آپ ہمیں عمران خان کو واپس پاور میں لے کے آئیں, ایبسولوٹلی وی نیور, یہ والی بات کبھی ہماری کانورسیشن میں نہیں آتی ہے. ہم بات کرتے ہیں ان کے ساتھ پاکستان میں ہیومن رائٹس کی, ہم ان کے ساتھ بات کرتے ہیں ڈیموکریسی کی, ہم ان کے ساتھ بات کرتے ہیں فری اینڈ فیئر الیکشنز کی, ہم ان کے ساتھ بات کرتے ہیں کہ جہاں جرنلسٹ پہ جو وہاں پہ ظلم ہو رہا ہے اس ملک میں اور ان کی آواز بند کی جا رہی ہے, ان چیزوں کے متعلق ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے یہاں کے لا میکرز جو ہیں وہ ساری دنیا میں ہم چیمپئن کرتے ہیں ان ساری ایفرٹس کو, تو ان کو پاکستان میں بھی کیوں نہ چیمپئن کیا جائے.
یہ ایشوز جو ہیں یہ پاکستان کے لیے کوئی نئے نہیں ہیں, یہ ایشوز پہلے بھی پاکستان میں تھے اور جب عمران خان صاحب کی حکومت کے دوران بھی تھے, تو اس وقت کیوں نہیں آپ لوگوں نے اس کے اوپر آواز اٹھائی؟
آواز تو ہمیشہ اٹھتی رہتی ہے, لیکن میں نہیں سمجھتا ہوں کہ کوئی اتنے سٹیپ تھے یہ ایشوز جو ہیں اس وقت.
اگر آپ رپورٹ دیکھیں جو رپورٹرز وداؤٹ بارڈرز کی اور تو یو نو فریڈم آف پریس کے حوالے سے اگر آپ رپورٹس دیکھیں تو اس میں پاکستان میں ہر طرح کی وائلیشنس ہیں, تو یا مطلب ایشوز تو تھے تب بھی. پی ٹی آئی لابنگ پر $25,000 ماہانہ ایک فرم کو اور $8,330 دوسری فرم کو ادا کر رہا ہے, ایک ایسے وقت میں جبکہ پاکستان کو مالی بحران کا سامنا ہے, تو کچھ لوگ سوال اٹھاتے ہیں کہ کیا ایک پاکستانی سیاسی جماعت اس طرح کے خرچے کی متحمل ہو سکتی ہے اور اس کا کیا فائدہ ہوگا؟
آج سے کوئی 3 سال پہلے جب عمران خان صاحب پاور میں آئے تھے, تو 3 سے زیادہ کی بات ہے, میں اور عاطف خان ہم لوگ تب اسلام آباد گئے, ہمارے یہاں کے ایک لابسٹ تھے سٹیو جو کہ پاکستان کے لیے لابنگ مشرف ایرا میں بھی کر چکے تھے, تو ہمارا ان سے کانٹیکٹ ہوا اور انہوں نے کہا کہ ابھی ریپبلکن گورنمنٹ ہے اور وہ لابنگ کرتے ہیں ریپبلکنز کے لیے, تو ہم اب کیوں نہیں مجھے پھر سے ہائر کرتے. تو ہم اسلام آباد گئے, ہم نے عمران خان صاحب سے ایک میٹنگ کی, ان سے پوچھا, تو پہلی بات عمران خان صاحب نے کہا کہ بھائی اگر وہ کتنے پیسے مانگتے ہیں, تو ہم نے کہا جی اوور $1 million اے ایئر ہوتی ہے تقریباً لابنگ فرم کے لیے, تو انہوں نے کہا جی میرے پاس تو کوئی پیسے نہیں ہے دینے کے لیے, دس از آن یہ گورنمنٹ آف پاکستان کے بہاف پہ میں بات کر رہے تھے, انہوں نے کہا کہ اگر آپ لوگ اس کو فنڈ کر سکتے ہیں تو آپ کیجیے. تو ہم واپس آئے, ہم نے یہاں پہ اپنے دوستوں سے جو ڈائسپورا ہے ان سے بات کی, اور اس کے بعد اس فرم کو ہم نے ہائر کیا آن بہاف آف گورنمنٹ آف پاکستان, لیکن زیرو کانٹریکٹ ڈالر جس کو کہ ہم یہاں سے پے کرتے تھے اپنی ایفرٹس کے ساتھ. تو اسی بات کو اب آگے چلتے ہوئے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ وہی دوست ہمارے جو ہیں جو اس زمانے میں بھی ہماری ہیلپ کر رہے تھے, انہوں نے ہی یہ آفر کیا کہ وہ ہمیں ہیلپ کریں گے.
کانگریسمین بریٹ شیئرمن نے عمران خان سے بات کرنے سے پہلے امریکی ریاست کیلیفورنیا میں پاکستانی نجات سیاسی اور سماجی شخصیت ڈاکٹر آصف محمود سے ملاقات کی. ڈاکٹر آصف محمود کے مطابق انہوں نے کانگریسمین شیئرمن کو پاکستان میں جمہوریت کو درپیش خطرات سے آگاہ کیا. اپنی ایک ٹویٹ میں ڈاکٹر آصف محمود نے یہ بھی لکھا کہ انہوں نے امریکی نائب صدر سے بھی پاکستان کے حالات پر بات کی ہے. ڈاکٹر آصف محمود نے ڈیموکریٹک پارٹی کی طرف سے گزشتہ سال نومبر میں کیلیفورنیا سے امریکی کانگریس کا انتخاب لڑا تھا. وہ پہلے پاکستانی نژاد امریکی ہیں جو پرائمری الیکشنز جیت کر کسی امریکی سیاسی جماعت کی نامزدگی حاصل کرنے میں کامیاب ہوئے اور کانگریس کا الیکشن لڑا, اگرچہ وہ اس میں کامیاب نہیں ہو پائے. صبا شاہ خان نے اپنے ڈاکٹر آصف محمود سے جو انٹرویو کیا اس میں پوچھا کہ وہ عمران خان کے لیے یہ کانگریشنل رابطے کیوں کروا رہے ہیں.
دیکھیں دا کور امریکہ کی جو کور فنڈامنٹل رائٹ ہے جس پہ کہ امریکہ اور امریکن سسٹم کام کرتا ہے وہ ڈیموکریسی ہے. جہاں جہاں ڈیموکریسی خطرے میں ہے امریکہ انٹرفیئر, اس کو انٹرفیئر نہیں کرتے, اس کو ایڈوکیسی کرتے ہیں کہ ہم چاہتے ہیں کہ لوگوں کو ان کے حقوق ملے, اور لوگوں کو ان کے حقوق جب ہی مل سکتے ہیں جب سب لوگ ایک سسٹم میں انوالو ہوں. اور پاکستان ایک بڑا قریبی پارٹنر ہے, پاکستان کے ساتھ امریکہ کا بہت الائنس رہے ہیں, امریکہ کے پاکستان بہت زیادہ ریلائی کرتا ہے, پاکستان کی بگیسٹ جو ایکسپورٹ ہے وہ امریکہ میں آتی ہے, بگیسٹ ریونیو آتا ہے پاکستان کے لیے, یہاں سے سب سے زیادہ ٹرانزیکشنز جاتی ہیں منی کی بھی امریکہ سے. تو امریکہ اور پاکستان کی بڑا کلوز ریلیشن شپ ہے, اور یہ چیز کوئی دکی چھپی نہیں ہے کہ جب امریکن لا میکرز بات کرتے ہیں تو دنیا سنتی ہے.
آصف محمود کے خیال میں پاکستان کے لیے ٹی ٹی پی سے زیادہ بڑا خطرہ معاشی میلٹ ڈاؤن کا ہے, اور ان کے مطابق اس کا حل الیکشنز کروانے میں ہے.
اگر مجھ سے آپ پوچھیں تو پاکستان کو سب سے بڑا خطرہ اس وقت اکنامک میلٹ ڈاؤن ہے, جہاں پہ پاورٹی ایوری پیسنگ ڈے پاورٹی ورس ہو رہی ہے, بہت کم لوگوں کے پاس پیسہ آ گیا, باقی سب لوگ سفر کر رہے ہیں. جو پاورٹی ہے اور اکنامک میلٹ ڈاؤن ہے وہ سب چیزوں کو لیڈ کرتا ہے, چوری کو بھی, رابری کو بھی, قتل کو بھی, ٹیررزم کو بھی, ہر چیز کو. تو جب تک آپ لوگوں کی ریگولر لائف بہتر نہیں بنائیں گے وہ چیزیں بہتر نہیں ہو سکتی. ٹی ٹی پی از اے بگ تھریٹ, تو ٹی ٹی پی کو انہوں نے سختی سے نبٹنا پڑے گا. جہاں پہ بھی آئی کین بی آف ہیلپ کسی بھی کانگریشنل کمیٹی میں, سینٹ کمیٹی میں, اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ میں, اور کسی تھنک ٹینک میں, وی آر دیئر ٹو ہیلپ دیم. ٹی ڈی پی از ڈیفینیٹلی اے پرابلم, اینڈ دے آر آئی تھنک دے آر ڈوئنگ ایوری ایفرٹ اس کو ختم کرنے کے لیے, لیکن آنیسٹلی آئی اسٹل تھنک کہ اکنامک میلٹ ڈاؤن از گوئنگ ٹو بی دا بگیسٹ تھنگ جو کہ پاکستان میں انریسٹ کریٹ کر دے گا. پاکستان میں لوگوں کے پاس اس وقت, پاکستان میں بہت سارے لوگوں کے پاس تین وقت کھانے کی روٹی نہیں ہے, اس وقت آٹے کی لائنوں میں لوگ مر رہے ہیں. یہ میں نہیں کہوں گا کہ اس گورنمنٹ کا یا پرانی گورنمنٹ کا یا عمران خان کی پرابلم ہے, لیکن پرابلم یہ اس ملک کی ہے, اور جب تک اس ملک میں اسٹیبلٹی نہیں آتی یہ آگے کچھ نہیں کر سکتے. یہ ڈویژن بڑھتی جائے گی, یہ کسی اور تھریٹ کو نہیں لڑ سکیں گے. اس لیے آئی تھنک اٹس ٹائم کہ یہ سب لوگ اکٹھے ہوں, بات کریں, وٹ ایور دا ٹائم از, الیکشن کرائیں.
ڈاکٹر آصف نے وائس آف امریکہ کو جو یہ انٹرویو دیا اس میں انہوں نے یہ وضاحت بھی دی کہ ان کا کسی بھی سیاسی جماعت سے کوئی تعلق نہیں ہے.
میرا کسی لابنگ فرم سے, کسی ایسی جگہ سے جہاں پہ کہ پی ٹی آئی یا وہ لوگ آپس میں کام کر رہے ہیں جن کو وہ ہائر کرتے ہیں, میرا کوئی قطن تعلق نہیں ہے, نہ ابھی ہے نہ کبھی رہا ہے. میں کوئی لابنگ نہیں کرتا ہوں, مائی ورک از کمپلیٹلی والنٹیئر ورک, فری اینڈ ود آل سنسیئرٹی کہ لوگوں کو ریچ آؤٹ کریں, کرائیں. میں کسی کے ساتھ کولیبوریٹ نہیں کیا, جن لوگوں کی بھی کالز گئی ہیں دیٹ از پیورلی مائی ایفرٹ, میں نے کر کے دیے. میں نے کسی سے کوئی پرامس نہیں دیا کہ مجھے دو تو یہ کروں گا, کسی سے یہ نہیں کیا, اور کسی بھی لابنگ فرم کے ساتھ نہ میری کوئی فون کال ہوئی ہے, نہ بات ہوئی ہے, نہ اسسٹنس مانگی ہے.
پاکستان کی وزیر اطلاعات مریم اورنگزیب نے وائس آف امریکہ اردو کی ویب سائٹ اور سوشل میڈیا پر شائع ہونے والے انٹرویوز پر اپنا رد عمل دیتے ہوئے کہا کہ یہ انٹرویو نہیں بلکہ فورن ایجنٹ کے غلام ہونے کا اعتراف ہے. اس وقت سیاسی امور اور پاکستان امریکہ تعلقات کے تجزیہ کار سید محمد علی ہمیں جوائن کر رہے ہیں. ان سے جانتے ہیں کہ پاکستان کی ایک سیاسی جماعت کی طرف سے امریکہ کی توجہ حاصل کرنے کے لیے سنجیدہ کوششیں, کیا یہ سب واشنگٹن کے لابنگ کے مزاج کا حصہ ہے؟ ویلکم ٹو دا شو علی. عمران خان ایک طویل عرصے تک امریکہ پر الزام لگاتے رہے, پھر انہوں نے خود اپنا بیانیہ, امریکہ مخالف بیانیہ تبدیل کر دیا. اس سے یہ تاثر ابھرتا ہے کہ عمران خان جیسے پاپولر سیاستدان بھی طاقت میں آنے کے لیے امریکہ کی منظوری کو اہم سمجھتا ہے. کس حد تک درست ہے یہ تاثر؟
تاثر درست تو ہے جی, کیونکہ دیکھیے بالخصوص پاکستان جیسا ملک جو ہے وہ آپ ایوب خان کے دور سے, سیٹو سینٹو کے زمانے سے دیکھ, تو کوئی جمہوری حکومت اور کوئی ملٹری حکومت جب بھی آئی ہو تو وہ امریکہ کے ساتھ ان کے تعلقات بہت اسٹرانگ رہے ہیں, اور میرا خیال ہے کہ اس وقت بھی عمران خان کی بھی کی اگر پھر حکومت آئی تو ان کو پتا ہے کہ دیکھیے معاشی طور پر ہم چین کے ساتھ تو ہمارے تعلقات بڑھ رہے ہیں, بٹ ابھی تک اکنامک بھی امریکہ آپ کی سب سے بڑی منڈی ہے جہاں پر پاکستانی سامان جاتا ہے, اور امریکہ کو بھی کچھ ایسے امریکہ کے مقاصد ہیں, چاہے وہ نیوکلیئر, کوئی
علی آپ کی آواز اس وقت کافی کچھ تکنیکی وجوہات کی وجہ سے نہیں پہنچ پا رہی. ہم ایک دفعہ دوبارہ میں آپ سے جو ہے اگلے سوال کی طرف بڑھتا ہوں, اور اسی کو میں چاہوں گا کہ اس کے ساتھ بھی آپ ایڈریس کرتے چلیں. ول سی کہ اگر یہ ہو سکے, کنٹینیو ہو سکے ٹیکنیکل وجوہات کے بنا کے باوجود. پی ٹی آئی کی طرف سے جو واشنگٹن کے ہم سمجھتے ہیں کہ واشنگٹن کے ایوانوں تک پہنچنے کے لیے، طاقت کے ایوانوں تک پہنچنے کے لیے یہ جو لابنگ ہے، کیا امریکہ کے مزاج کا حصہ ہے؟ امریکی لابنگ میں اگر ہم دیکھیں تو یہ معمول کی بات ہے؟
جی، لابینگ بھی جو ہے یہ ہوتی رہی ہے، جس طرح آپ نے مینشن کیا ہے شرد دور میں لابینگ ہوئی، دونوں پی 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 اینڈ پی ایم ایل این ہیو بین لابینگ، اور یہ ایک پرائیویٹائزیشن آف ڈیموکریسی جو ہے یہ ایک اس کا بھی حصہ ہے، تو یہ لابینگ جو ہے اور بھی ممالک خالق کرتے ہیں پاکستان کے علاوہ. لابینگ تو امریکہ میں ہوتی ہے، فورن اگر رجسٹر کر سکے اپنے آپ کو کر لیں تو جس طرح ڈومیسٹک لابینگ ہوتی ہے وہ بین الاقوامی حکومتیں بھی لابینگ کرتی ہیں ٹو انفلوئنس امریکن فورن پالیسی.
تو آپ سمجھتے ہیں کہ جو بریٹ شرمن نے امریکی وزارت خارجہ کو خط لکھا ہے، اس میں پاکستان میں انسانی حقوق کی پامالیوں، میڈیا کی آزادی پر کافی سخت موقف تھا ان کا، تو امریکی قانون سازوں کے اس طرح کے جو بیانات ہیں، آپ سمجھتے ہیں کہ ان کا کسی بھی ملک کے بارے میں امریکہ کی پالیسی پر کوئی اثر پڑتا ہے؟
دیکھیے، سیاست دانوں کا تو پڑتا ہے. آپ کو یاد ہو وہ جو چارلی ولسن کی ہم جب پاکستان نظر میں آئے تو انہوں نے جو ہے وہ پھر روس کے خلاف جو ایک پالیسی بنی تھی اس میں چارلی ولسن کا بڑا کردار تھا. بلکہ جو اور سرکاری ادارے ہوتے ہیں، جس طرح یونائٹیڈ اسٹیٹس کمیشن آن انٹرنیشنل ریلیجیس فریڈم ہے، جس کی فہرست کے اوپر سعودی بھی ہے، چین بھی ہے، پاکستان بھی ہے، کہ یہاں پر جو ہے وہ جو ریلیجیس ٹالرنس جو ہے وہ بہت کم ہے، تو میڈیا بھی اس کیس کے اوپر بڑے سالوں سے شامل ہوتا ہے. مگر اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ جو ہے
علی، آپ کی آواز تکنیکی خرابی کی وجہ سے نہیں پہنچ پا رہی. ہم اس نشست کو کسی اور پروگرام میں آگے بڑھائیں گے، لیکن اوور آل جس طرح سے آپ نے اب تک بتایا کہ جو سچویشن بنتی نظر آتی ہے اور جس طرح کے اس وقت حالات ہیں، پاکستان کوئی نیا نہیں ہے اور پاکستان اکیلا ملک نہیں ہے جو کہ واشنگٹن میں لابنگ کرتا ہے، یا کوئی سیاسی پارٹیاں جو ہیں وہ واشنگٹن میں لابنگ کرتی ہیں، اور اس کے علاوہ خاص طور پہ ایک ہسٹوریکلی بھی آپ نے ایک پرسپیکٹیو دیا کہ جس طرح کی سچویشن اب تک ہم دیکھتے رہے ہیں اوور آل پاکستان سے صدر ایوب کے زمانے سے لے کر اور اب تک، اور رشیا کی خاص طور پہ آپ نے بات کی کہ رشیا میں جس طرح سے ڈفرینٹ جو ایک پالیسی ساز جو تھے، خاص طور پہ جو سیاستدان تھے، ان کی طرف سے جو رول رہا کافی امپورٹنٹ تھا اس لحاظ سے کہ کس طرح سے اوور آل امریکی پالیسی جو ہے کسی بھی ملک کے لیے آگے بڑھتی ہے.
خبروں کے پیچھے نہیں بھاگتے، ہم کہانیاں ڈھونڈتے ہیں، عام لوگوں کی خاص کہانیاں.
میں کوئی ان سے الگ مخلوق تو نہ تھی، تو کیوں نہ میں ایک ایسا کام کروں کہ جس میں میں مہارت حاصل کروں، اور وہ نیکی کیا ہو
جو چھوٹی چھوٹی کوششوں سے بدل رہے ہیں بے شمار زندگیاں.
مجھے جب بھی ضرورت ہوئی مجھے انہوں نے ماشاءاللہ قرضہ دیا اور میرا کاروبار بہت اچھا چلا.
لا رہے ہیں اپنے ارد گرد بڑی تبدیلیاں.
اکثر جو یہاں بچے ہیں وہ بھیک مانگنے والے بچے ہیں، اور جب یہ بچے اسکول میں آئے تو بہت سارے بچے خوش ہو رہے ہیں.
آج وہیں اور یہاں بے ہچک اپنے پلانٹوں پر، مطلب اپنے گوشت کے پلانٹ پر آتی ہیں، پانی بھرتی ہے.
ہم جاتے ہیں خبروں سے آگے.
میں ہوں نیلوفر مغل.
سمن خان.
سادیا زبران جھا.
عمر فاروق.
چدرا ڈار.
گیتی آرانی.
مرتضیٰ زہری.
ہم ہیں وائس آف امریکہ.
آج کے ویو 360 سے یہی کچھ سے فور پاکستان اور خطے سمیت دنیا بھر سے اہم خبروں اور دلچسپ معلومات کے لیے آپ آ سکتے ہیں ہماری ویب سائٹ urdu.voa.com پر. یہ سارا کانٹینٹ آپ کو ملے گا ہمارے سوشل میڈیا پلیٹفارمس پر بھی، facebook.com/voaurdu، یوٹیوب پر ہمارا چینل ہے وی او اے اردو کے نام سے، اور ٹویٹر انسٹاگرام پر ہمارا ہینڈل ہے @voaurdu. اب تک کے لیے اتنا ہی. اسد اللہ خالد کو اجازت دیجیے، خدا حافظ.
او وضعیت.
نن او وضعیت.
شنونده عزیز، برنامه ما دوام داره. برنامه کنونی ما روایت امروز است. روایت امروز برنامه رادیو آشنا صدای امریکا را اختصاص دادیم به هنرمند شناسایی و زندگی‌نامه هنرمند چنبودی افغانستان که در ایالت کالیفرنیای ایالات متحده زندگی میکنند، جناب استاد احمد شاه عالم، هنرمند چنبودی افغانستان. مترکه گفتم هنرمند فیلم، تئاتر و همچنان رادیو. و اکنون جناب آقای علم در کالیفرنیای امریکا زندگی میکنن. همونطور که گفتم مصروف تهیه برنامه های هفتوار تلویزیونی هستن. در برنامه های تلویزیونی هفتوار خود موضوعات روز مورد بحث قرار میتن. موضوعات مختلف دارن، بخش های مختلف دارن. ما با جناب علم صاحب امروز در مورد برنامه های تلویزیونی شم صحبت میکنیم، در مورد کارهای عمده که در افغانستان انجام دادن، درام‌های بزرگی را مثل مفتش انجام دادن، در سفرهایی که در خارج رفتن هنرمندان را دایرکت کردن، با هنرمندان رفتن به تاجکستان و کشورهای دیگه، در افغانستان شهرت بسیار خوبی داشتن در و دارن در تئاتر. نه تنها جناب استاد علم خودشان، بلکه فامیل هنردوست و هنرمندشان هم در از طریق تئاتر و از طریق هنر هرچی تانستن خدمت کردن. ما امیدوار هستیم که جناب علم صاحب در لین بگیریم. ما کوشش میکنم کناره در تلفن رخ بکنم، برای اینکه پرودوسر برنامه بر ما گفتن که در او وایس میلشان میره. امیدوار هستم که تلفن ما را جواب بگوین. آقای علم صاحب امروز ما قرار داشتیم که با ایشان صحبت بکنیم، وعده کردن که بمانند. سلام. سلام جناب علم صاحب، شما آواز ما را میشنوین؟ ما از طریق تلفن خود با شما وصل هستم. چرا پرودوسر برنامه ما نتونستن از استدیو با شما صحبت بکنن؟ شما آواز ما را میشنوین؟
بله بسیار خوب.
بسیار تشکر از حضورتان. امیدوار هستم که شنونده عزیز ما آواز شما را خوب بشنون، همون رقمی که لازم است، با کوالیتی خوب، با کوالیتی بشنون، که ما امروز با شخصیت مثل شما دارای کوالیتی های یا کیفیت های مختلف صحبت میکنیم. بازم تشکر از حضورتان. به اینکه برنامه را از خود شما شروع کنیم، از سوال های کلیشهی ترشیم که چطور مایل شدین، چی انگیزه تان از ایناست. شما اگر از خود شروع بکنین، یک تعریف از استاد احمد شاه علم بتین، او چی خود بود؟
زاده عزیز، من کدام شخص را به نام استاد احمد شاه علم نمیشناسم که تعریفش کنم، اما احمد شاه علم هم میشناسم.
ولی برای شما، برای ما اهمیت استادی داریم، برای اینکه شما مرا دایرکت کردین در چند درام.
استاد نیستم و یک هنرمند هستم که وظیفه خود اجرا کردیم و تحصیلات زیادی کردیم، به ایسه زحمات زیادی کشیدیم، درامای بسیار خوب به کابل نداری ماندیم و یک رونق دادیم به تئاتر نو در افغانستان. امی کابل ما بودم.
بله بله. شما تحصیلات فراوان کردین، شما مدت زیادی در خارج تحصیل کردین و تحصیلات بسیار عالی کردین. البته ما شما در این مورد صحبت زیاد کردیم خارج از برنامه رادیویی صدای امریکا که از طریق ستلایت هم نشر میشه. شما عمدترین کارتانه اگر بگوین که عاشقش هستین همکنون و از او بهترین خاطرات دارین کدام بوده؟
تئاتر و کار کردن به تئاتر و ساختن تئاتر است. عشق ما بوده، تحصیلات ما بوده و زحمت زیاد کشیدیم و بهترین درامایی که در افغانستان نظیر نداشته ماندیم بروی استیج و از او خاطر ما بسیار افتخار میکنم به کارهای خوبی که در تئاتر کردیم و تئاتر از یک دوران قدیمی و کنیش به یک تئاتر مدرن افغانستان تبدیل کردیم.
شما از یک فامیل هنرمند آمدین، شوق و علاقه هنر.
برادر بزرگ ما خدا ببخشه سلیمان جان علم که به سینما و نویسندگی و اینا بسیار علاقه داشت و فیلم های ساخته، دیگه فامیل ما همه فامیل علمی بوده، پدرم پروفیسر بوده، برادرایم دکترها بودن. تنها آمد به فامیل و هنر مراجعه کردیم.
بازم سوال کلیشه‌ای میشه، چطور شد؟ معمولا در افغانستان رواج اتر بوده، رسم اتر بوده در اکثر خانواده ها که پسر و دختر قدم های پدر و مادر تعقیب میکردن. البته در افغانستان، در افغانستان مرد سالار در او وقت پسرها زیادتر به طرف پدر میرفتن، به طرف شوق و علاقهش. مثلا ما از خود بگویم، فرزندهای من، دو فرزند من جورنالیست هستن. ما هیچ تشویقشان نکردیم که ژورنالیستیان خودشان بدن. شما چطور؟
پدر من خدا ببخشش پروفیسر اسماعیل علم بسیار زیاد خواهش داشت که من رد پایش بگیرم و دکتر چشم شوم. و یک روز که من به ماین خانیش رفتم و یکی از عملیات ها داشت و من دیدم سر من زوف آمد و من زوف کردم. بعد از اون پدرم گفت نه، ای دکتر مکتر نمیشه، ای برده مونه. اما عملیات سبب شد که من از دکتری پس شوم به هنر مراجعه کنم.
شما تئاتر افغانستان جرایی کردین؟
بله،
شما تئاتر افغانستان جرایی کردین، یعنی تغییر دادین.
بله،
تئاتر دیگه ساختین؟
با که آمدم از اروپا، چون به سیستم نو اروپا بلد بودیم اینا، و کابل تئاتر، گرچه که استاف تئاتر ما بسیار اکتورای فوق‌العاده داشتن، یعنی بی‌نظیر اکتورا داشتن که به شرق میانه و به آسیا مثلشان نبود.
بله بله،
اما یک سیستم قدیم داشتن که از اون سیستم کسی نبود که اینا را بکشه به یک سیستم مدرن تئاتر را نمایی کنه. از اون سبب زحمات زیادی کشیدیم تا که این سیستم گفتار و حرکات و جسها و اینا همه، حتی حرکات دست تغییر کرد. بسیار زحمت کشیدیم، اما فضل خدا و هنرمندا فوق‌العاده با استعداد بودن و ظرف 6 ماه یا 8 ماه زحمات همه چیزا تغییر کرد.
شما با هنرمندای بزرگ در افغانستان کار کردین، مثل مرحوم هدف که متاسفانه چند هفته پیش
استاد هدف خود یکی از مهره های مهم درامه های ما بود. در هیچ درامی که ما تا امروز ساختیم بدون آقای هدف نبوده. هدف یکی از بهترین ممثلین بود و یکی از زحمتکشترین ممثلین بود. باور کنین که من وقتی که 8 بجه صبح در کابل انداری میرفتم برای از اینکه ما بسیار دیسپلین مراعات میکردیم، 2 نفر سرزینای کابل انداری پیش از من شیشته بودن و رولای خدا زفت میکردن که یکی استاد ادف بود و یکی آجی صاحب کامرا افسر دیگه استاد بیست که استاد همه ما بود و اونا بزرگوار بودن و رفیق صادق و همین جان جلیا و بسیار یک استاف بسیار پروفیشنل داشتیم که افتخار میکردیم وقتی که میرفتیم به تاجکستان یا ازبکستان یا ایران یا اینجا. براستی همه مردم تعجب میکردن که ما چی یک تئاتری بزرگی داریم.
منه. شما گفتین سیستم تئاتر تغییر دارین، تغییر یک سیستم با امکانات ضرورت داره، تغییر یک سیستم با انضباط ضرورت داره و تغییر سیستم با پشت کار و بسیار مشکلات عمده که شما متقبل باید شوین ضرورت داره. شما چطور امکان پیدا کردین، چطور کار کردین امرای هنرمندا تا بتونین سیستم تئاتر افغانستان نوسازی کنین؟ مثلا
یک علت بسیار بزرگی بود که در رأس وزارت مطبوعات یک شخص بسیار بسیار عالم و عاقل و فاضل و هنردوست بود به نام شادروان محمود حبیبی، وزیر مطبوعات وقت بود و وقتی که من رفتم با ایشان ملاقات داشتم و برشان عرایز خود گفتم که اگر ما میخواهید که به تئاتر کار کنم باید از به من صلاحیت زیاد بدین. و محمود حبیبی شخصیت بزرگوار به من به اصطلاح فرانسوی ها کارت بلانش داد، کارت سفید داد، گفت که من تو تئاتر میخوایم، دیگه نمیفهم که چی میکنی، خود مختار هستی. در اون وقت که من رفته بودم 15-20 نفر در تئاتر بود که ما هیچ نمیشناختیم که اینا از کجا آمدن. آخر که من پرسان کردم، یکیش از بلدی آمده بود، یکیش از شارسازی آمده بود، یکیش اصلا سوابق هنری نداشت،
با تحصیلات هم نداشتن
و یادم نداشتن. فقط بستای خالی اینا رو واسطه ها مقرر کرده بود و معاش 2500 افغانی ده هر ما می آمدن می گرفتن و خودشان هم درک نداشتن که ما به تایی یک مکتوب بسیار رسمی که به امر وزیر مطبوعات بود 15 نفر رخصت کردیم از تئاتر و همه معاشی از اینا را ما با یک پلان بسیار خوب با اضافه کاری اضافه وقتی برازی که ما بعد از 4 بجه دیگر تا 10-11 بجه شب مشق میکردیم و اونا اضافه کاری از اینا دادیم. یار از اون سبب هنرمندای عزیز ما هم دل گرفتن و هم پول زیاد برشان آمد و هم به مشقا من شد. ما بسیار دیسپلین و بسیار سختگیری عجیب و غریب داشتیم که تا 5 دقیقه یا 10 دقیقه هم نه وقت اگه می آمدن باز یک جزا می دیدن یا کسر ما دن اینا. از اون سبب تئاتر از یک مرحله بی تفاوتی و بسیار آزادی های لجام گسسته و یک تئاتر بسیار با دیسپلین و با وقت و صبح وقت با همه امره کرمیچا خریده بودیم از سرای و اول همه سپورت میکردن صبح در سرستی همه سپورت میکردن بعد از یک سپورتشان تمام شده بود، بعد از نرمی وجودشان به وجود آمده بود، بعد از یک هنرمند در استیج یک نرمی وجود کار داره، الاستیسیتی کار داره که خدا هر سون دور داده بتانه و آرام و به طور زیبا دور داده بتانه.
بله.
و بعد از او باز مشقها شروع میشد و پس آنها خود هنرمندای عزیز و نازنین به اندازه علاقه گرفته بودن که حاجت از این نبود که من برشان دیگه زیادتر بگویم. خودشان حرکات خود بسیار موزون و فوق‌العاده اجرا میکردن.
بله. شما تمرین آواز هم میدادین تا جایی که یادم هست؟ شما در آخر سالون میرفتین در دورترین نقطه و
بار مهم بود برای از اینکه سیستم تنفس و سیستم تنفسی و سیستم گبزدن و تئاتر روح کس نمیفهمید. مثلا وقتی که پشت طرف تماشاچی میباشه باید از آواز دو چند بلندتر برای تا به تماشاچی برسه. اگر پیش روی میباشه، اگر در بغل میباشه، از دور میباشه، از سیستم میباشه، تمام از یک سیستم داره. و من وقتی که صدایشان امتحان میکردم به آخرین نقطه تئاتر میرفتم به کابلنداری به منزل دو و میگفتمشان گپ بزنن که از کی به آخرین چوکی صدایش درست میرسه. این بسیار مهم بود. هیچ کسی رو فکر نمیکرد که ندامو پیش روی چار چوکی رو فکر میکردن و پشت سر کس میشنید یا نمیشنید پرپا نداشتن. و از خاطر رو صداها بسیار تمرین شد، بسیار زیاد. تا تونای صدا را با پیانو ما درست کردیم. بعضی صداها تونایشان با پیانو درست میشه ما در پنجش ماه.
بله. بفرمید.
اما بسیار خوشایند بود، بسیار تئاتر موفق بود. تا از ایران و تاجیکستان اینا به دیدن ما می آمدن و خوشبخت بودیم که تو یک استاف داشتیم و تو یک تئاتر داشتیم.
شما شخصیت های بزرگی هم داشتین از کشورهای همسایه که می آمدن و با شما و یا نظر می دادن یا در سفرهای فرهنگی، مثلا نظروف که کلان آدم بوده، خودش در زمانش فکر میکنه وزیر اطلاعات بوده یا چی بوده، با اونا هم همکاری داشتن شما؟ با
نظروف که استاد همه ما بود. نظروف یک شخصیت بسیار بزرگی بود در تئاتر افغانستان. زحمت فوق‌العاده کشید. خودش یک شخصیت بسیار نازنین و یک انسان به اندازه افغانستان دوست بود که من فکر میکنم از تاجکستان که افغانستان زیادتر دوست داشت. و تمام همی هنرمندهای بزرگی از قبیله استاد بیستد و استاد صادق و اینا همه زیر نظر نظروف درامه های زیادی رو بازی کردن. اما هم بیشتر همون سوال پیشتر براتون که گفتم،
بله،
با نظروف به سیستم قدیم روان بود. نظروف سیستم نو نمیشناخت و از قاتل بچار بسیار زیاد تربیه کرده بود به سیستم قدیم تا که ما آمدیم و این سیستم از بین بردیم. برازی که اون سیستم براتون بگم که اون سیستم چه قسم بود. مثلا یک جست دست خود از یواز که گیلاس نرمال دست خود پیش کنه بگیره، یک قسم دست خود تاو داده و گیلاس میگرفت. یا یک صدا اگر میکرد که یک گیلاس آب بده و یک صدای تونای عجیب و غریبه که در ریالیزم یه وجود نداره، یک گیلاس آب بده. نمیتونست از زندگی عادی خود بگو، یعنی خاطر اینا همه تر تربیت شده بودن. همین سیستم قدیم بود که تا که اینا درست شدن. اما نظروف خدمات فوق العاده زیادی در تئاتر افغانستان که در روح شاد باشه، یک انسان بسیار بزرگی بود.
جناب علمسوی، همونطور که در آغاز برای شنونده های عزیزم گفتم، برای شما این برنامه از شماست، برای شما اختصاص داده شده. که شما از خود بگوین شما را مردم افغانستان زیاد میشناسن و البته اگر قشر جوانی که شما را نمیشناسن این برنامه به می خاطر است که ما هنرمندای افغانستان کسایی که تاریخ ساختن در افغانستان بشناسنیم. شما در فیلم‌های خارجی هم کار کردین، مثلا در فیلم‌های ایتالیایی، درست است؟
بله دو خارجی کار کردیم، یکی به نام وقتی که قلب‌ها در تپش است، یک سریال فیلم‌های کانادا و فرانسه بود که آمده بودن به افغانستان و ما و شادروان سید مقدس نگاه هنرمند بی نظیر و انسان بزرگ ما در اویسه داشتیم، چون ما فرانسوی یاد داشتیم و همی دایرکتر فیلم هنرمند دایره می پالید که فرانسوی یاد داشته باشن و او برای از او بسیار تجربه آور بود که در افغانستان دو نفر پیدا کرد که فرانسوی یاد دارن و بسیار دالب بود و به مزار و بسکشی بود و خان صاحب بزرگ قریره سید مقدس نگاه بازی میکرد و بچه فیلم به اصطلاح بسکشه ما بازی میکردم و برای اول دفعه ما بسیار یاد گرفتیم و بسیار قصه های دلچسب داره و صحنه ها، اما چقدر لذت بخش بود و چقدر یک زندگی فوق‌العاده بود.
بله شما حال مصروف یک برنامه تلویزیون هستین که هفته بار نشر میشه.
بله، پری تاوس هست نامش، ما خودم را ساختیم و همین مصروفیت ما از هفته بار هر یک شنبه برنامه دارم و درد دل خدا به مو تلویزیون خلاصه میکنم.
اما گاهی که وقت بوده حتما دیدیم او را و اگر وقت نبود با سبتش دیدیم. شما بینای بسیار زیادی دارین که به تلویزیون شما میان و اظهار نظر میکنن و
دوست دارن. بقی
شما را بسیار مردم دوست دارن.
یک تلویزیون فامیلیست، میفهمین که من همی بینندهای خود کلشم میشناسم، حتی به نام برشان صدا میکنم و خطاب میکنم، سلام میکنم اینا. یا تلویزیون است که یک تلویزیون تقریبا فامیلی است و میدانم که از واشنگتن کی مردم میای، از کانادا کی مردم میای، از جرمنی کی مردم. تلویزیون سخت است که یک تلویزیون والا یا برنامه ساز تمام بینندهای خود بشناسه، اما من همشانه میشناسم. یک فامیلی تلویزیون است.
بله شما با هنرمندایی که خارج از امریکا هستن هم در تماس هستین، با اونا صحبت دارین، پروژه دارین؟
قیام عزیز که تئاتر پردره داره با آلمان، با اونا، با تئاتر از اونا به تماس هستم. یک تئاتر نو به چیز هست به ایران ساخته شده که دخترها همه با او عیسه دارن و تازه همراه ما به تماس شدن و انشالله که در آینده حتمی همراهشان به تماس میباشیم. اما هنر و تئاتر و تمثیل و سینما و تلویزیون اینا توسط مردمان بی فهم و بی مسلک و بی هنر از بین رفتن که انشالله که آبی که به جوی رفته دوباره پس خطا
بود. یعنی شما در تلاش هستین در حال که در افغانستان هنر به کلی من است در خارج افغانستان؟
ما وظیفه داریم که هنر و موسیقی را و هنرمند در هر جا پشتیبانی کنیم، نگهداری کنیم و همی چیزا خاکستر پف کنیم که آتشش گل نشه. یو وظیفه هر هنرمند است که باید است که برای بیرون و صدای خود بکشه،
مخصوصا حالا که تکنولوژی سرزاد پیشرفته اجازه میترسیده.
اما یک قسمت یک عده از هنرمندهای موسیقی مملکت ما چنان فضلوی پوداره بیغم و بیغل و غش افتیدم که فقط به فکر پیسی خود هستن و پیسه رو میگیم پس از این ریلیاف میدراین دیگه به اون آخر از افغانستان چی گپ هست چی شد و نر چی گپ هست هیچ مسئولیتی ندارن و خودی از اونام آساساز بمیرن.
و متوجه اگر باشین که زیادتر تلویزیون ها مسائل سیاسی را صحبت میکنن سرش، مسائلی که معمولا یک بود داره، کمتر از هنرمندای ما در بخش هنری از موقع استفاده میکنن و تلویزیون های جهانی که بیننده شاید در کشورهای مختلف داشته باشه، حالا خود تکنولوژی در هر جایی است، میتونن در اروپا ببینن، میتونن در افغانستان ببینن، میتونن در کشورهای دیگه ببینن. ولی شما اگر یک نظر بتین توصیه بکنین با هنرمندایی که از چی از تئاتر چی از فیلم در خارج از افغانستان زندگی میکنن، چی بکنن، باید چطور با یک دیگه همکاری بکنن که این مشعل زنده نگه داشته نگه بدارن و همونطور که شما گفتین اون جوری که در آب رفته باز روان شوه؟
هنرمند زاده عزیز، زاده عزیز به یک رسالت خاص داره از مردم عادی کرده. مثلا در هر مظاهره هنرمند باید از سا بگیره.
بله.
اگر مردم عادی سا میگیره یا نگیره، هنرمند باید از استیج باشه و صدای خود بکشه. در هر چریتی هنرمند باید کمک کنه، در هر جای هنرمند باید از آواز خدا بکشه، کتاب نوشته کنه، خاطرات خدا نوشته کنه، گپ بزنه همراه مردم. همی آتش گفتم وقتی که پف نکنی خاکستر شده میره. هر روز هنرمندای دنیا رو ما میبینیم با کدام سویه اینا به مملکت خود، به ملک خود، به فقیر خود، به غریب خود، به کمیتایی که سرطان جور میکنه، کمیتایی که کرار جور میکنه. مثلا من یادم است که لطا منگشکر یک دفعه آمده بود به نیویورک، یک کنسرت داده بودن $2 میلیون از کنسرتش عاید شده بود و تمام پولا را به مؤسسه نابینایان هند داد. شما تصورش نکرده میتونه که یک افغان در کلیشی گپ بگرده. اصلا این سالت هنرمند، هنرمندی نیست که پاچه کلان بگردی و بروتاربانی و برید از سرسیج و پیسی مردم دوزی کنی و یک چار تا خاندن های بیمان ها بیمان های پوک پوک 50 سال پیش بخوانی. این هنرمند نیست. هنرمند در شعر خود باید تصور یزیر داشته باشه که از مملکت خود، از درد خود، از رنج مملکت خود گپ بزنه. در کامپوز خود، در سینمای خود، در تئاتر خود، چند تا فیلمی که در اینجا می سازن یا ساختن بدبختانه که اون فیلم نیست. ما گفتیم که ما را گفتم راجع به این فیلم چی نظر داریم، ما گفتم ما خود کدام فیلم ندیدیم، اما یک چند لکی سیاه و پرده سفید دیدیم. اینا لکای سیاستن، اینا فیلم و مسیج ندارن. دختر اندیس و بچه اوغان است و بازو غریب است و اینمی کافی های فیلم دارد.